O'zbekiston o'tgan hafta davom etdi.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida rukundagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan uchrashdi. O'zbekiston va Rossiya tinch atom bo'yicha bitimni imzoladi. O'zbekiston fuqarolarining Rossiyada ishlashi haqidagi bitim kuchga kirdi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara vakillari faoliyati haqidagi kelishuv kuchga kirdi. O'zbekistonda to'qimachilik sohasidagi eksport mahsuloti ko'paydi. Toshkentdagi metro stansiyasiga Tojikiston qahramoni Mirzo Tursunzoda nomi berildi. O'zbekiston mablag'i hisobidan O'sh shahrida 630 o'rinli maktab quriladi. O'zbekistonda yangi yilda qatorasiga 5 kun dam olish kuni bo'ladi. Qamchiq dovonida qutqaruvchilar 40dan ortiq mashinani qor uyumidan chiqarib olishdi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 26 dekabr kuni Moskva shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining norasmiy uchrashuvida ishtirok etdi. Vladimir Putin davlat rahbarlarini tashrif bilan qutlab, Rossiyaning Mustaqil davlatlar hamdo'stligi raisligi yakunlari haqida to'xtalib o'tdi. Joriy yil o'zaro integratsiyani mustahkamlash va tashkilot nufuzini oshirish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilganini ta'kidladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilda O'zbekistonning Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan hamkorligi yanada mustahkamlanib, tovar ayirboshlash hajmi sezilarli oshganini ta'kidladi. O'zaro manfaatli hamkorlik a'zo davlatlarni uzviy bog'lab turishi ushbu uchrashuv aloqalariga yangi sur'at bag'ishlashini qayd etdi. 2018 yil Rossiyada bo'ladigan voqealar muhim ahamiyatga ega ekani, prezident saylovida Rossiya xalqi munosib nomzodga ovoz berajagi ta'kidlandi. O'zbekiston va Rossiya juma kuni atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish sohasidagi hamkorlik bo'yicha hukumatlararo bitimni imzolashdi. Bu haqda toshkentlik hamkorimiz Mahmula Muhammadkarim qizining xabarini tinglaymiz.
O'zbekiston va Rossiya juma kuni atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish sohasidagi hamkorlik bo'yicha Hukumatlar aro bitimni imzoladi. Hujjat O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Nodir Otajonov va Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachyov tomonidan imzolandi. Hujjat O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinch maqsadda foydalanish sohasida ikki tomonlama o'zaro aloqalar uchun huquqiy asos yaratadi. O'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish uchun istiqbolli yo'nalishlar orasida O'zbekiston atom energetikasi uchun milliy infratuzilmani yaratish va takomillashtirish hamda kadrlarni tayyorlash, mamlakatda atom elektr stansiyasi va tadqiqot reaktorlarini qurish, shuningdek ularni butun sikl davomida qo'llab-quvvatlash kabilar bor. Shuningdek, qo'shma ishlarning ehtimoliy yo'nalishlari orasida O'zbekiston mineral xom ashyo bazasini o'rnatish bilan uran konlarini qidirish va o'zlashtirish, uran moddasini saqlash bo'yicha maxsus joylarni asl holatiga qaytarish, radiofaol izotoplarni ishlab chiqarish, ularni sanoatda, tibbiyot hamda qishloq xo'jaligida qo'llash, boshqa ilmiy tadqiqotlar bor. Bitim aniq loyihalar va ilmiy tadqiqotlarni bajarish uchun qo'shma ishchi guruhlarni tashkil etish, ekspertlar bilan almashish, seminarlarni tashkillashtirishni ham nazarda tutadi.
O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasidagi chegara vakillari faoliyati to'g'risidagi bitim kuchga kirdi. Xabarda aytilishicha, bitimga muvofiq chegara vakillari uchastkalari doirasida o'z faoliyatida davlat chegarasini kesib o'tish bo'yicha o'rnatilgan qoidalarga rioya etilishini nazorat qiladilar va uni belgilangan tartibni buzgan holda kesib o'tishni oldini olish bo'yicha choralar ko'radilar. Shuningdek, vakolatli davlat organlari bilan birgalikda noqonuniy migrantlarni deportatsiya qilish va kontrabandaga qarshi kurashish bo'yicha zarur choralarni ko'radilar va davlat chegarasida xo'jalik ishlarining amalga oshirilishi hamda chegara suv havzalari suvidan foydalanish, ovchilik va baliqchilik qoidalariga rioya qilish nazoratini ta'minlaydilar. Bundan tashqari, davlat chegaralari orqali yong'inlar, epidemiyalar, epizootiyalar va qishloq xo'jaligi zararkunandalarining tarqalishi xavfi to'g'risida bir-birlarini o'z vaqtida xabardor qiladilar. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini tashkiliy jalb etish to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirdi. Hujjat 5 aprel kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga davlat tashrifi chog'ida imzolangan edi. Bitim Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini tashkiliy jalb etish va ishga qabul qilish bo'yicha tomonlar hamkorligining tartibi va shartlarini belgilab beradi. Bitim O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi mehnat migratsiyasi jarayonlarini qonuniy oqimga solish imkoniyatini yaratadi. Ikkala mamlakat fuqarolarining manfaatlariga xizmat qiladi. Mehnatkash migrantlarning huquq va erkinliklarini himoya etadi. Ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarni kafolatlaydi. Shuningdek, odam savdosining rivojlanishiga sabab bo'ladigan noqonuniy migratsiyaning oldini oladi. O'zbekistonda to'qimachilik sohasidagi eksport mahsuloti ko'paydi. 2017 yilda sohadagi korxonalarni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta jihozlash hamda yangi quvvatlarni ishga tushirishga yo'naltirilgan 34 ta investitsion loyiha amalga oshirildi. Mazkur loyihalarning umumiy qiymati 356.9 million dollarga teng bo'lib, eksport salohiyati 151.7 million dollarni tashkil qildi. Shuningdek, joriy yilda 1.16 milliard dollarlik mahsulot eksport qilinishi kutilayotgani qayd etildi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar dunyoning 50dan ziyod davlatiga yetkazib berilmoqda. Yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar ulushi 40%dan ortiqni tashkil qildi. 2017 yil boshida O'zbekistonda 293 ta eksport qiluvchi korxona mavjud bo'lgan bo'lsa, yil yakunlariga ko'ra ularning umumiy soni 350 taga yetdi. Ayni vaqtda dunyoning turli mamlakatlarida faoliyat yuritayotgan 64 ta savdo uyining sa'y harakatlari sohaning eksport ko'rsatkichlarini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga ko'ra 2018 yil 2-3 yanvar kunlari dam olish kunlari deb belgilangandi. Shu tariqa rasman 30-31 dekabr va 1-2-3 yanvar kunlari dam olish kunlari bo'ladi. Ya'ni o'zbekistonliklar yangi yilda qatorasiga 5 kun dam olishadi. 4-5-6 yanvar shanba kunlari esa ish kuni bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida rukni ostidagi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.